Skarphéðinsson svarar andsvari fyrra sinni og hefur eina mínútu til ráðstöfunar.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður leggur mér eins og jafnan orð í mun. Ég nefndi það hvergi í minni ræðu og hér væri um einhverjar smá upphæðir að ræða. Þvert á móti nefndi ég það til að hér væri um að ræða nákvæmlega sömu meðferð og við höfum samþykkt í ótal lögum og með samþykkt ótal samninga á síðustu áratugum þar sem verið er að gera ráð fyrir nákvæmlega sömu meðferð á skattalegri meðferð og reynda líka varðandi frjálsa för og er verið að gera hér. 6 miljardar er ekki litlari upphæðir og jafnvel utanríkisráðherra sem að stundum slær nú hressilega undur, hann myndi aldrei kalla það neinar smá upphæðir. En það sem að ég var að segja er það að þetta er ekkit nýmæli, þetta er nákvæmlega það sem við höfum gert varðandi annað og ef að háttvirtir alþingismennir og þeirra skoðunar að það sé ekki nógu gott, þá hafa þeir auðvitað líka þann rétt að fella tillögu mína um það að þessi samningu verði staðfestur. Því að vitaskuld er hann ekki undirritaður nema með fyrirvara samþykki alþingis.
Háttvirtur þingmaður Reykjavíkurkjördæmis